προσωρινές καταστάσεις. Και έλαβαν την ύπαρξή τους και ο θάνατος και ο Άδης με την πτώση των πρωτοπλάστων. Εάν δηλαδή δεν έφυγαν οι πρωτόπλαστοι, τότε δεν θα υπήρχε θάνατος. Και αφού δεν θα υπήρχε θάνατος, τότε δεν θα υπήρχε και Άδης. Διότι αφνίσταται, τι είπε ο Άδης, είναι ο τόπος εις τον οποίο θα πάγει η ψυχή όταν θα φύγει από το σώμα. Συνεπώς, ο θάνατος και ο Άδης είναι πιο κοντινά δύο τάσεις. Ο ένας είναι ο τάφος του σώματος και είναι η ψυχή, και ο άλλος είναι ο τάφος της ψυχής που είναι ο Άδης. Γι' αυτό πολλές φορές αναφέρεται ότι στον Άδη καθέρνουν οι ψυχές. Είναι μια έκφραση ότι είναι ο τάφος των ψυχών ο Άδης. Έτσι, ύπαρξη Άδου και Αθανέτου ελήφθη από την πτώση των πρωτοπλάστων. Ο πρώτος που εισήχθη στον Άδη ήταν ο Άδης. Ο πρώτος που εδοκίμασε θάνατον επί της γης. Αλλά μετά την Ανάσταση των νεκρών, ο Άδης και ο θάνατος καταργούν. Λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως 20:13-14. Και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους νεκρούς, τους εναυτοί. Και ο θάνατος και ο Άδης επίκυσαν στην λίμνη του Πυρός. Ότι απέδωκαν, λέει, και ο θάνατος και ο Άδης απέδωκαν τους νεκρούς που κρατούσαν. Σημαίνει, ωραία έκφραση, σημαίνει, έχουμε ανάσταση νεκρών. Και αφού έχουμε ανάσταση νεκρών, θα φύγουν από τον Άδη οι ψυχές και θα ενωθούν με τα παλαιά αλλά ανακαινισμένα σώματά του, και οι δίκαιοι και οι αμαρτωλοί. Σημαίνει ότι πλέον δεν έχει λόγο υπάρξεως ούτε ο θάνατος ούτε ο Άδης. Και ευλύθησαν, λέγει, η συγκρίνη του Πυρός. Εδώ προσωποποιείται ο θάνατος, γιατί δεν υπάρχει ο θάνατος σαν πρόσωπο, ούτε ο Άδης σαν πρόσωπο. Προσωποποιείται όμως ο Άδης και ο θάνατος με την έκφραση ότι ερίσθησαν η συγκρίνη του Πυρός, για να δείξει ότι πλέον δεν πρόκειται να υπάρχει ούτε θάνατος ούτε Άδης. Τούτο τρόπος, αγαπητοί, ο Χριστός δεν κατήφθη στον Άδη, αναποφεύκτον, όπως οι ψυχές των δυσκυμημένων, αλλά κατήφθη για να σώσει τους εκεί ευρισκομένους. Δεν ήταν δηλαδή μία αναγκαιότη της ψυχής του Χριστού να κατέλθει στον Άδη, ή δύνατο να μην κατέλθει, αλλά κατήφθη για να σώσει εκείνους που είχαν κατέλθει εκεί αναποφεύκτον. Όπως και επί του Σταυρού ο Χριστός δεν απέθανε αναποφεύκτος, όταν εμείς καποθούμε σωματικά η ψυχή μας απέρχεται, αλλά ο Χριστός απέθανε επί του Σταυρού διότι ήθελε να αποθάνει. Εθνείτε, αυτό το λέγαμε, κατά παρόμοιο τρόπο τώρα συμβαίνει και με την ψυχή ως προς την κάθοδόν της εις τον Άδη. Και συνεπώς, αφού δεν κατήθηκε ο Χριστός σαν ψυχή, ηνωμένοι πάντοτε μετά του Θεού Λόγου που θα σας το λέγω διαρκώς, όταν κατήλθε εις τον Άδη, όχι φυσικά από αναγκαιότητα, κατήλθε ο Χριστός εκεί ως θριαμβευτής και ανήλθε ως τροπεούχος μετά φίλων και λαφύρων που ήταν οι ψυχές των δικαίων και εκείνων οι οποίοι είχαν πιστεύσει στο κήρυγμα της πίστεως που έκανε ο Χριστός εις τον Άδη. Ωραιότατα μας το εκφράζει αυτό το απολυτίχιο το αναστάσιμο του δευτέρου ήχου ως εκεί. Όσε κατήσεις προς τον θάνατο, η ζωή ή αθάνατος, ή που είσαι η ζωή ή αθάνατος, όταν κατέβηκες εις τον θάνατο, τότε τον Άδη ενέκρασε. Τότε ενέκρωσε τον Άδη. Η αστραπή της θεότητας. Με την αστραπή, με τη λάμψη της θεότητας. Βλέπετε παρακαλώ ότι η ψυχή του Χριστού είναι ενωμένη με τη Θεία Κρίση. Διότι με αυτήν την Θεία Κρίση νεκρώνει τον Άδη. Όντε δε και τους τεθνεώτες εκ των καταξονίων ανέστησαν. Όταν δε και εκείνους που είχαν πεθάνει από τα καταξόνια, δηλαδή από τον Άδη, ανέστηκε, σε ποιο ανέστηκε, δεν τους διάδοχες βεβαίως το σώμα τους πίσω, αλλά τους πήρες από τον Άρη και τους έβαλες στον παράδεισο. Αυτή είναι η πρώτη φάση που σας έλεγα την περασμένη φορά, ότι ο Χριστός ενίσχυε τον Άδη ζητά. Πρώτον, δυνάμει με το να πάρει τους δικαίους από τον Άδη και να τους βάλει στον παράδεισο. Ενεργία αυτό. Και δυνάμει όταν θα επανέλθει στον κόσμο ο Χριστός και τότε θα δώσει την ανάσταση των νεκρών με το να τους δώσει πίσω τα ανθρώπινα, απολεσθέντα ανθρώπινα σώματα. Γι' αυτό λοιπόν εκείνο το ανέστησα αναφέρεται στην πρώτη περίπτωση του ότι επήρε δηλαδή μαζί σου τους δικαίους από τον Άδη και τους υφήγαγε εις τον παράδεισο. Γιατί το ρήμα ή μάλλον το ουσιαστικό ανάσταση είναι από το ρήμα ανήκει που θα δεις σηκώνει. Δεν έχει πάντα την έννοια σηκώνει από τους νεκρούς, αλλά απλώς σηκώνομαι. Τότε πάσε δυνάμει στον Εφουραλίο Λεκάβραζο. Ζωοδότα Χριστέ, ο Θεός ημών, το. Και από μία επιλογή που κάνω από άλλα απολυτήσια, ανεστάσιμα, σας λέγω έτσι, κάθε επιλογή. Επάτησε το θανάτο τον θάνατο. Με τον θάνατο επάτησε, ενίκησε τον θάνατο. Πρωτότοκος των νεκρών εγγέλετων. Εκκοιμίας άδου έλυσα το ημάς. Από μέσα από αυτήν την κοιμία του άδου μας απείλαξε. Είδατε ότι από εκεί πήρε τους νεκρούς και παρέθηκε τον κόσμο το μέγα έργο. Εσκύλεψα στον Άδη, μη πειρασθείς είπα σου. Ελαφυραγώγησε. Λέγω, θα πει λαφυραγωγό. Ελαφυραγώγησε στον Άδη. Επήρε τις ψυχές. Που είναι τα πολύτιμα, οι θησαυροί, οι ψυχές. Εσύ όμως όταν εξαρτήθηκε στον Άδη, δεν υπέστη καμία φορά, κανέναν πειρασμό, καμία δοκιμασία, τίποτα. Μη πειρασθείς είπα σου. Ούτε κατεκρατήθηκε από τον Άδη. Γιατί καθίστε το σιάνδεπι και ανήλθε ως τροπεούτες. Αλλά δεν ενίκησε ο Χριστός απλώς τον Άδη και τον Πάνοντον, αλλά συνέδειξε τον Άδη και τον Άδη. Όπως λέγει ο 106 ψαλμός, συνέδειξε πύλας χαλκά και μοχλούς σιδηρούς πειράσματα. Αυτή αγαπητοί μου ήταν η νίκη του Χριστού εις τον Άδη. Αυτή είναι. Λοιπόν, ερωτήσουμε τι είναι η νίκη στον Άδη. Είναι όλα εκείνα που έχουμε εκεί μέχρι σήμερα, ότι δηλαδή ο Χριστός κατήλθε κάτω, απείλαξε του Άδου τους δικαίους, έγινε λύση πίστη εις τους ευρισκομένους εις τον Άδη των ζωφερών και όσοι επίστευσαν ανήλθαν μαζί του εις τον παράδεισο. Όπως είδαμε λοιπόν, ο Χριστός στον Άδη έδωσε ευλογία μεγάλη. Η κάθοδός του είχε ευεργετικότατας επιδράσεις. Και όπως είπαμε, ο Άδης μετεβλήθη εις παράδεισο. Αλλά ήθελε το ερώτημα. Εκείνοι οι οποίοι και μάλιστα μετά από τον Χριστό. Προσέξατε, μετά από τον Χριστό. Ο Χριστός κατήλθε, ανήλθε. Αλλά ο Άδης συνεχίζει να μαζεύει τις ψυχές. Απλούστατα διότι είναι το δυνάμει ότι ακόμη ο Άδης δεν ευλύθη τη λύνη του πυρός, επειδή ακόμη τελείωσε το τέλος του κόσμου. Αλλά δεν είναι όμως πια ο σκοτεινός Άδης, είναι ο παράδεισος, ο οποίος είναι πιθανός των ουρανών. Τουλάχιστον εθλεύουν και τα τροπάρια μας, η Αγία Γραφή, ανεβαίνω στον ουρανό, το λέει ο Απόστολος Παύλος, αλήθεια ότι είναι ουρανού, είναι ο παράδεισος. Και ο Άδης θεωρείται στα κατώτερα της γης, φυσικά δεν είναι στην γη ο Άδης, αλλά ο Θεός ξέρει που είναι. Έκφραση είναι στα κατώτερα της γης, επειδή κατεβαίνοντας κάτω στη γη σε ένα πηγάδι είναι σκοτεινά. Και είναι από εκεί η εικόνα παρμένη. Αλλιώτικα μη πιστεύω περάσει στο μυαλό σας ότι ο Άδης βρίσκεται στην καρδία της γης. Όπως υπάρχει και η έκφραση στην καρδία της γης. Είναι εκφράση του Άδη. Τώρα ο Άδης ακόμη δέχεται τις ψυχές, οι δίκαιοι πηγαίνουν, οι ευσεβείς και πηγαίνουν στον παράδεισο. Εις τον χώρο του φωτός, εις προγεύσεως της βασιλείας του Θεού. Οι ασεβείς και οι αμαρτωλοί πηγαίνουν στον Άδη, εις τον ζωφερόν Άδη, εις την πρόγευση της κολάσεως. Εκείνοι που μετελώνησαν από την παρούσα ζωή,
Αλλά
δεν πρόλαβαν όμως να αποφέρουν καρπών μεθανία. Αυτοί που ευρίσκονται είναι εκείνο που πολλές φορές λέμε αυτός άραγε σώθηκε ή δεν σώθηκε. Να υπάρχει μια αμφιβολία. Ήταν και καλός, αλλά είχε και αμαρτίες. Και ίσως μάλιστα και αμαρτίες τέτοιες που δεν ήταν σοβαρές, δεν ήταν μικρές, σοβαρές. Αλλά μετενόησε. Αλλά δεν μετενόησε γιατί δεν έφερε πολύ καρπόν. Βλέπετε πολλοί άνθρωποι μας καλούν. Προσέξτε, μας καλούν όταν πεθαίνουν πια. Και δυστυχώς όχι οι ίδιοι, αλλά οι συγγενείς. Και πάμε και τους εξομολογούν και τους κοινωνούν. Λέει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης. Δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι σώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Καθόλου. Αλλά πηγαίνουμε γιατί μας καλούν. Το ακούσατε, σας παρακαλώ. Τι θα λέγατε λοιπόν πια? Ότι θα αφήσω να εξομολογηθώ και να κοινωνήσω όταν θα πεθαίνω? Άσε τις περιπτώσεις εκείνες, αν προλάβει να κοινωνήσεις και να εξομολογηθείς, αν δύναται να εξομολογηθείς. Αν δεν σου έχει φύγει το μυαλό, αν δεν σου έχει στραβώσει το στόμα από καμία συμφόρηση, εάν δεν βρίσκεται σε καμιά αφασία, κι αν ακόμη δύναται να κοινωνήσεις, γιατί μπορεί να μην μπορείς να καταπιείς, κι αν έχει αίσθηση για να κοινωνήσεις. Βάλτε όλα αυτά παρακαλώ. Κάντε όλα αυτά. Και όλα αυτά φυσικά, εάν υποτίθεται πεθαίνουν στο κρεβάτι μου. Πάρα πολλοί άνθρωποι δεν πεθαίνουν στο κρεβάτι μου. Πεθαίνουν και σε δυστυχήματα. Και ο άνθρωπος είναι ευνίδιος. Πώς λοιπόν μπορούμε να λέμε, αγαπητοί, ότι ας το αφήσουμε αργότερα. Αλλά κι αν υποτεθεί ότι φτάνω στο σημείο να κοινωνήσω και να εξομολογηθώ προς τα τέλη της ζωής μου στο κρεβάτι που βρίσκουμε πια. Κανείς δεν με πληροφορεί ότι σώθηκα. Σας το λέγω καθαρά. Δεν το λέγω εγώ, το λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Και τους ανέφερα πρόκειρα τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείο. Γι' αυτό ας προσέχουμε όσο είναι καιρό, όχι μόνο να μετανοήσουμε, αλλά και να αποφέρουμε καρπών μετανοίες. Πού βρίσκονται λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί? Δυστυχώς, εις τον Άγιο. Ας εξομολογήθηκαν, ας κοινώνησαν. Δυστυχώς, ευρίσκονται εις τον Άγιο. Ή την πρόγευση της κολάσεως. Αλλά εδώ τώρα υπάρχει ένα άλλα. Και αυτό ακριβώς χάρη στον Κύριό μας που ενυνθρώπησε και που κατήλθε εις τον άλλο. Μόνο πολύ θα παρακαλέσω να προσέξετε αυτό που θα σας πω, μην το καταλάβετε στραβά. Θα λυπηθώ πάρα πολύ. Διότι είναι ένα δίκοπο μαχαίρι αυτό. Παρατάστα. Υπάρχει μία δυνατότητα και μία πιθανότητα. Εκείνος ο οποίος μετενόησε εκ καρδίας και εκκοινώνησε, αλλά δεν πρόλαβε να αποφέρει καρπών μετανία. Και φυσικά, εάν ζούσε, θα ήταν ακόμη ατελέσθητος άνθρωπος. Προσέξτε το, τον βλέπω και είναι στο κρεβάτι. Σου λέει, πάτερ μου, μετανόησε τις αμαρτίες που έκανα. Αυτός δεν πεθαίνει τελικά, σηκώνεται όρθιος και πάει στις δουλειές του και ζει ακόμη λογικά χρόνια. Τον βλέπετε εκεί είναι ατελέστατος. Δεν είναι όριμος πνευματικά. Αυτός λοιπόν, σαν να τελείς που είναι, δεν μπορεί να βρεθεί τη βασιλεία του Θεού. Τώρα κάτω από την πίεση, υπό το κράτος ενός ερχομένου θανάτου, μετανοεί. Αλλά δεν έχει κακό. Δεν έχει παγίω την έρθα του Ιαρήνη. Αυτός λοιπόν, τι θα γίνει? Ξαναλέγω, θα πάει στον Άδη. Δεν σώζεται, δεν σώζεται. Υπάρχει όμως μία δυνατότητα να ελευθερωθεί από τον Θεό εις τον άδικα. Εδώ θα πρέπει να σας πω ότι αυτή η δυνατότητα δεν έχει καμία σχέση με το καθαρτήριο πύρου των δυτικών. Προς Θεού, ξαναλέγω, δεν έχει καμία σχέση. Διότι αυτοί πιστεύουν σταθερά οι δυτικοί ότι οι ψυχές που βρίσκονται σε μία κατάσταση ντενή, δηλαδή είναι η μετανία. Εκεί εξακολουθούν να μετανοούν, εξακολουθούν να οριμάζουν, υφίστανται κάποιες ποινές και περνούν από κάποιο πυρ τιμωρία, το οποίο τους καθαρίζει και τελικά μπαίνουν στη Βασιλεία του Θεού. Αυτά τα πράγματα ούτε στην Αγία Γραφή συναντώνται, ούτε στους πατέρες συναντώνται, είναι επινοήματα των δυτικών, είναι αιρετική θέση, δεν έχει καμία σχέση με την διδασκαλία της Εκκλησίας και του Ευαγγελίου. Αυτά λοιπόν που θα σας αναφέρω δεν έχουν καμία σχέση με το καθαρτήριο πυρ, το τονίζω και το υπογραμμίζω. Αλλά αυτή την απαλλαγή από τα δεινά η οποία δεν είναι σταθερά κατάσταση, αλλά είναι εκλεκτική. Εάν ο Θεός θέλει, μπορεί να παίξει εις χώρα τα γράμματα παρακαλώ στις εταιρείες του, εάν ο Θεός θελήσει και αν δεχτείς κάτω από τέτοιες συνθήκες που τελικά ο Θεός να σε σώσει, αφήνει την απαλλαγή από τον Άδη και φυσικά πριν ακόμη έρθει η κρίση τελική, η ανάσταση των νεκρών. Δηλαδή, είναι η περίοδος που διερχόμαστε τώρα, η μεταξύ της πρώτης και δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Αυτή την κατάσταση πάντα την επρέσβευε η Εκκλησία μας και δίνεται να θεωρηθεί ότι μία ψυχή δύναται να σωθεί από τον Άδη εφόσον μετενών και εδώ τη γη. Γιατί στον Άδη δεν υπάρχει μετάνοια. Αλλά με τη δελήθη της Εκκλησίας. Πρώτον, με αγαθοεργίες των συγγενών. Δεύτερον, και με τη θεία μυσταγωγία, τη θεία λειτουργία, προφαντός και κυρίως αυτό το τρίτο. Αυτά τα τρία υπάρχει η δυνατότητα, αλλά επαφιεμένη πάντοτε εις το έλεος του Θεού μία ψυχή να σωθεί. Αλλά εφόσον μετενόησε εδώ η πληγή, εφόσον μετενόησε, σας αναφέρω ενδεικτικώς κάτι που θα το βρείτε γραμμένο και στο ορολόγιο και στο μήνε, στο μηνέα που αναφέρεται στην χειμητή της Ορθοδοξίας. Όπως θα ξέρετε, ο Θεόφιλος, ο τελευταίος οικονομάχος από το κράτος, αφού επολέμησε την Εκκλησία δια της καταπολεμήσεως των εικόνων, στο τέλος ετοιμωρήθηκε από τον χρόνο. Έπεσε άρρωστος βαριά στο κρεβάτι και είχε το στόμα του ανοιχτό και δεν το έκλεινε. Τον τιμίωσε ανοιχτό, σαν πηγάδι το στόμα του και δεν το έκλεινε. Και τότε η Βασίλισσα η Θεοδώρα επήρε μία εικόνα της Παναγίας και πήγε και του λέγει να φιλήσει την εικόνα για να ελευθερωθεί από το κακό αυτό, διότι ήταν φοβερά αμαρτωλός απέναντι στο Θεό που επολέμησε την Εκκλησία ως οικονομάτης. Εκείνος μετενόησε. Έκανε το σταυρό του και εφήλυκε την εικόνα της Παναγίας. Και αμέσως το στόμα του έφυγε. Που ήταν έτσι ανοιχτό το στόμα. Και λίγο ξεψύχησε. Σώθηκε ή δεν σώθηκε. Εδώ τώρα το ερώτημα. Σώθηκε ή δεν σώθηκε. Λοιπόν, δεν σώθηκε. Προσέξτε παρακαλώ, δεν σώθηκε. Πήγε στον Άρη. Διότι η μετάνοιά του δεν ήταν αρκετή. Και τότε παρακάλεσε τον Πατριάρχη, την Θεοδόρα, η Βασίλισσα, να κάνουν δεήσεις. Και οι δεήσεις έγιναν την πρώτη εβδομάδα της Τεσσαρακοστής μέχρι την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Μία εβδομάδα στην Κωνσταντινούπολη εγίνονται δεήσεις και αδειπνύουν κάθε βράδυ. Διαρκώς δεήσεις των Θεών υπέρ της σωτηρίας της ψυχής του Θεοφύλου. Και την τελευταία ημέρα, το Σάββατο, γι' αυτό και τον ψυχών το Σάββατο, την τελευταία ημέρα, δεν τον ψυχών, αλλά τέλος, είναι μια ιστορία, πολύ λόγο. Και εκεί την πήρε ο ύπνος την Θεοδώρα οικονομικά, δηλαδή κατ' οικονομία Θεού. Και εκεί είδε να φέρνουν μερισίδες των Θεόφιλων, τη φέρνουν. Και ακούστηκε μια φωνή ότι έλεγα των δελήθειων της Εκκλησίας, ο Θεός απείλαξε του Άδη τον Θεόφιλο και σώθηκε. Έχουμε λοιπόν τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε και αλλού και στο μαρτυρολόγιο της Βιβλίας Περιμετρούης κλπ. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι, προσέξατε με, μεμονωμένες περιπτώσεις. Και επαφίονται τελείως η συνεσπλαγνία και αγαθότητα του Θεού. Χωρίς να γνωρίζουμε εάν τελικά υπέρ της ψυχής που κάνουμε μνημόσυνα και λειτουργίες και αγαθοεργίες και περίπτυξης, εάν τελικά αυτή η ψυχή θα σωθεί ή όχι. Τελείως επαφίεται η συνασπλαγνία του Θεού. Ο Θεός. Δηλαδή καταλαβαίνετε, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι μπορεί να σωθώ εάν τελικά πάω στον Άγιο. Αυτό θέλω να καταλάβω, αγαπητοί μου. Πάντως, ό,τι προσφέρεται υπό της Εκκλησίας υπέρ των και κινημένων δεν είναι περιττό. Και τούτο διότι υπάρχει ωφέλεια και δι' εκείνους, αλλά υπάρχει και δι' ακουζόντες η ωφέλεια. γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ο Θεός βούλεται είναι υπάλλον πάντες ευεργετώματα και ζώντες και μεταθάνατον. Και ο υπέρ της του πλησίον σωτηρίας αγωνιζόμενος, πρώτον εαυτόν ονείληθη ήττα τον πέραν. Ότι ο Θεός πρέπει να ευεργετούμε, θα λέει όλοι, και εκείνοι που ζουν και μεταθάνατον εκείνοι που υπάρχουν. Και εκείνος που αγωνίζεται για τη σωτηρία του πλησίον, πρώτα ωφελεί τον εαυτόν του και μετά τον πέραν στον πλησίον του. Όμως, η περίπτωση ότι ο Θεός δίνεται να σώσει από τον Άδη στηρίζεται ως δόγμα αυτό, στηρίζεται στο Β' Μακαβαίου 12:40 έως 45. Να σας το διηγηθώ. Ο Ιούδας ο Μακαβαίος είχε ένα πόλεμο εναντίον των Ιδουμαίων και εναντίον του Γοργίου. Ή τον πόλεμο αυτό δεν νίκησε. Ο Ιούδας ο Μακαβαίος. Φυσικά, εσκοτώθηκαν αρκετοί στρατιώτες. Αλλά όταν την επομένη της μάχης επήγαν να σηκώσουν τους νεκρούς από το πεδίο της μάχης για να τους φτάσουν, τότε αντελήφθησαν ότι μέσα στους χιτώνες, τους στρατιώτες υποδευθέντες, είχαν υδρολατρικά φυλακτά. Είχαν δηλαδή αντικείμενα υδρολατρικά. Όπως πολλές φορές που βάζουν οι άνθρωποι νυχτερίδες φυλακτά και τέτοια πράγματα. Αυτό δεν παρακαλώ. Είναι ιδωλολατρικά πράγματα αυτά. Και θάβρες μπλε και μάτια και ματάκια και όλα αυτά είναι ιδωλολατρικά πράγματα. Βρήκαν λοιπόν επάνω τους τέτοια πράγματα. Και είπε τότε ο Ιούδας ο Μακαβαίος, γι' αυτό εφωνεύτησαν. Καταφύγαν δικαιοσύνη. Διότι στο βάθος της ψυχής τους ιδωλολατρούσαν. Και ο Θεός δεν τους εποστάτευσε, αλλά εφωνεύτησαν. Και τότε τι έγινε. Ακούστε τι έγινε. Τότε οι σκηκετίανε τράπησαν αξιώσαντες στο γεγονός αμάρτημα, τελείωσε εξαλειφθήνες. Άρχισαν να κάνουν προσευχές, οι ζώντες, για να εξαλείψει ο Θεός αυτήν την αμαρτία των στρατιωτών που εφωνέφεται. Ποιησάμενος τέτοιε καταδραλογίαν κατασκευάσματα εις αργυρίου δραγμάς δυσκυλίες, απέστειλε εις Ιεροσόλυμα προς αγαζήν περί αμαρτίας θυσίαν. Πάνει καλός και αξίος πράττων υπεραναστάσεως διαλογιζόμενος. Είδαν μη τους προπεπτοκότας αναστήρε προς εδώκα, περισσόν αν την και ηρώδες υπέρ νεκρών προσέρχεστε. Μάζεψε εκανέρα, μάζεψε 2.000 δραχμές της εποχής εκείνης και έστειλε τα χρήματα εις τον ναό στο Ιεροσόλυμα να αγοραστούν σφάγια, ζώα και να προσφερθούν θυσία εις τον Θεό υπέρ των νεκρών. Και εδώ κάτι, μια μικρή παρέθεση. Όταν κάνουμε επιμνημοσύνους δεήτης, παρακαλώ, 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, υπέρ των νεκρών στρατιωτών μας, έχει αγιογραφικό έρημα και δεν είναι προϊόντα κάποιου πολιτικού καθεστώτος και άλλα πολλά που μπορεί να λέγουν σήμερα οι άνθρωποι. Έχει αγιογραφικό έρημα. Βάση δηλαδή. Και πολύ σωστά λέει εδώ ο συγγραφέας του Β' Μακαβαίων, πολύ σωστά έφραξε ο Ιούδας ο Μακαβαίος, διότι αν δεν επίστευε στην Ανάσταση των νεκρών και την απελευθέρωση αυτών από τον Άδη, τότε δεν θα ήταν λυρώδες. Δηλαδή, τρελό πράγμα να προσέρχεται κανείς υπέρ των νεκρών. Είτε βλέπον τις μετευκαιδίες τιμωμένης κάλλιστον αποκείμενων χαριστήριων, οσία και ευσεβήσει επίνεια. Όσον περί των τεχνικών των εκφυλασμών επίσταντο, της αμαρτίας απολυθύνε. Δηλαδή, διαβλέπουν όμως την αρίσκητα βιζήν, η οποία επεφυλάσσεται σε εκείνους που εκκινήθησαν εν ευσεβία, συνέλαβε την ευσεβία στην σκέψη. Ποια? Δια τούτο και προσέφερε την εξυλαστήριον αυτήν του χρήαν υπέρ των νεκρών, δια να απαλλαγούν αυτοί από τα αμαρτίας τους. Ώστε να το έρισμα που έχουμε στην Αγία Γραφή, ότι υπάρχει η δυνατότητα να σωθούν. Και φυσικά δεν θα ήταν περίπτωση μετανοίας των νεκρών εκεί, όχι. Αλλά εφόσον θα μετενοούν αυτοί από την παρούσα ζωή, μην ξεχνάτε το εξή, ότι όταν ένας άνθρωπος φεύγει από την παρούσα ζωή, εμείς λέμε δεν μετανοεί. Πού το ξέρουμε. Πολλές φορές, αγαπητοί μου, εκεί που είναι τα μάτια κλειστά και ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται, είχε αυτόν. Και δεν έχει καμία κοινωνία με τον εσωτερικό κόσμο. Πολλές φορές ούτε ακούει, ούτε μιλάει, τίποτα, τίποτα. Έχει πλέον μείνει στον εαυτό του. Πού το ξέρουμε αν εκεί είπε, Θεέ μου συγχωρέστε. Πού το ξέρουμε. Γι' αυτό κάνουμε πάντα μνημόσυνο και στους πιο αμαρτωλούς ανθρώπους. Και κάνουμε ευχές στην Εκκλησία και για τους πιο αμαρτωλούς ανθρώπους. Γιατί δεν ξέρουμε ο καθένας πως έχει πεθάνει. Εδώ ξέρω. Αυτό μόνο το έχουμε. Και μόνο ο Θεός είναι ικανός να σώσει. Καταλέγω όμως, ο Θεός δεν δεσμεύεται. Και τον Θεό υπάρχουν όλα, αγαπητοί μου, δυνατά. Και να πάει από εκεί κι όλο τους πάει. Νομίζετε πως ήταν ανάγκη να κατέβει ο Χριστός στον άλλο για να τους πάει από εκεί. Θα μπορούσε ο Θεός να σώσει τους πάντα, ούτε καν να γίνει ο Υιός του άνθρωπος. Αλήθεια λέει ο Θεός, να μπει σε αυτήν την περιπέτεια να δείξει, όπως λέει ο Άγιος Κράτος Ήρωας, να δείξει την αγάπη που έχει προς τον άνθρωπο. Αλλιώς και το Θεό. Έφυγε τους πάντες και τα πάντα χωρίς να μπει σε αυτήν την περιπέτεια της ενανθρωπίσεως. Αλλά αυτήν την αλήθεια, αγαπητοί μου, την έχουμε σε πολλά σημεία των πατέρων. Από την ομολογία του παραδείγματος του Δοσιθέου Ιεροσολύμων, την οποία ομολογία επικύρωσε η τοπική σύνοδος της Ιερουσαλήμ το 1672, που εστράφει εναντίον των Προτεσταντών. Διότι ήδη οι Προτεστάντες είχαν φανεί στο δεδομένο της Εκκλησίας, γράφεται εξής, σε αυτό το σημείο. Τους δε συμφθαρέντα σαν αθήνης πλημελήματι και μη εν απογνώστη αποδημήσαντα, εκείνοι που έπεσαν σε θανάσιμα μαρτήματα, αλλά δεν απέθαναν εν απογνώστη, ότι υπάρχει έλεος του Θεού και μετενόησαν, αλλά μετανοήσαντας με, έτσι περιόντας εν το μετασώματος δύο, μη ποιήσαντας δε ουδοτιούν καρπών μετανοίας. Δεν πρόλαβαν να κάνουν καρπών μετανοίας, τούτον και αυτόν τας ψυχάς απέρχεται εις άλλου. Και υπομένει την ένεκα ομοιργάσματο αμαρτημάτων ποινή. Και αυτοί πάνε στον άλλο. Και υφίστανται τα φθηνά του Άγου. Είναι δεν συνεχίζει της εκείς εν απαλλαγή, ελευθερούσε δε υπό της άκρας αγαπότητος, δια της δεήσεως των ιερέων. Είδατε είμαστε αυτές των ιερέων. Και εσποιών τα καλά έργα που θα κάνουν οι συγγενείς. Ελεήμως είναι. Αχ των απηχωμένων ένεκα ή εκάστου συγγενείς αποτελούσε. Μεγάλα δυναμένης μάλιστα της ανεμάτου θυσίας. Αλλά πέρα πάνω και πάνω απ' όλα είναι η ανέμακρος θυσία, η Θεία Λειτουργία. Το άριστο των μνημοσύνων, αγαπητοί μου, είναι αυτό. Να δώσουμε ένα πρόσκομο και να δώσουμε το όνομα του και κινημένου και να παρακαλέσουμε τον ιερέα τον μνημονεύτη και την προσκομιδή και μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Είναι το πρώτο εκ των πάντων που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Είναι το άριστο μνημόσυνο. Αυτό να το γνωρίζετε. Όλα τα άλλα έρχονται μετά. Μεγάλα δυναμένης μάλιστα της ανεμάκτου θυσίας. Βλέπετε πολλά κατορθώνει η ανεμάκτος θυσία και λειτουργία. Είναι την οποία ιδίως υπέρ των και κινημένων συγγενών, έκαστος και κοινός υπέρ πάντων η καθολική και αποστολική ότι μέρε η εκκλησία. Είδατε, έκαστος και καθολικός. Όταν ο καθένας κάνει για τους συγγενείς του ευχή για τους κινημένους, αλλά και η Εκκλησία καθολικά, όπως έχει ορίσει τα ψυχοσάββατα. Θα δείτε μέσα στο ρολόγιο, όταν λέγεται τα ψυχοσάββατα, ότι για εκείνους που αγωνίτησαν, που δεν είχαν συγγενείς, ή στους απαιώνας νεκρούς, η Εκκλησία έρχεται. Φιλανθρώπους. Αλλιώτικα δεν έχουν έννοια τα ψυχοσάββατα. Βλέπετε, βλέπετε τι είναι η πράξη της Εκκλησίας. Εννοουμένου μεν και τούτου, του μη γένει μας δηλαδή των καιρών της απαλλαγής. Αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας και εννοείται ότι δεν ξέρουμε αν τελικά πότε ο Θεός θα απαλλάξει μια ψυχή από τον Άδη. Ότι καρκίνεται η ελευθερία των διούτων από των δεινών και πρώτης κοινής αναστάσεως και κρίσεως, είδαμε. Δεν πιστεύουμε. Πότε δεν αγνοούμε ότι δύναται να ελευθερωθεί ένας από τον Άδη, να ελευθερωθεί. Αλλά και πρώτη κίνηση να φάσει. Όταν φάσει ο Χριστός να κλείνει, δεν υπάρχει πλέον τίποτα φάσει. Και πρώτη να φάσει. Αλλά πότε αυτό μπορεί να γίνει, αυτό θα πούμε. Αυτό είναι το πιο. Ομοίως, γράφηκε ο Καβάθλιας, ο Νικόλαος Καβάθλιας, εις τον βιβλίο του Ερμηνείας της Λειτουργίας. Σας διαβάζω και σας μεταφράζω γρήγορα, γρήγορα. Έχει συγκέπτει πλέον ο θεϊδιασμός των εν σώμα της ζώντων, και οι τιμνές σωμάτων ψυχή καθαίρονται με εγγάρια και αμαρτιών άνθρωση λαμβάνωση για τον ευχόν των ιερέων και τις μεθυσίες των δώρων των επιζώντων ουδέν έλαβος. Αμαρτάνωση δε ουδέν. Δε προς τη θέα την εγκλήματα νέα της καλή, ως περ το πλήθον έτσι των ζώντων, αλλά μόνο τι παγγελός αφίεντε πάση καυτήνη ή που να περούσει των εγκλημάτων αλή. Και ούτω προς την μεθυσία του σωτήρως εκοιμότερων έντους και κάλλιων που μόνο των πλειώνων εν σώμα της και στον ιερέα και στην μεσηθεία των τιμίων δώρων. Όχι λιγότερον από τους ζώντες, αυτές δεν αμαρτάνουν πλέον, οι ψυχές που είναι στον Άδη, ούτε προσθέτουν νέες αμαρτίες στις παλαιές, όπως οι περισσότεροι από τους ζώντες. Αλλά ή τους συγχωρείται κάθε ευθύνη, ή τουλάχιστον ελευθερώνονται για πάντα από τις αμαρτίες. Εκείνο το φάσμα μέγα ευθύνεται, είναι για τους ανθρώπους. Για το Θεό δεν υπάρχει χάσμα μέγα που λέγει ο Κύριος στην παραβολή του πλουσίου και του λαντάρου. Εδώ βρίσκονται πιο έτοιμες για την κοινωνία του σωτήρος, λέγει ο Καβάθλας, και σε καλύτερη κατάσταση, οι ψυχές εννοείται. Όχι μόνο από πολλούς ζωντανούς, αλλά καλύτερα και από τους εαυτούς των όταν ήσαν με το σώμα. Και μόνο το γεγονός ότι έχουν απαλλαγή από το σώμα τις κάνει πιο κατάλληλες για την κοινωνία των μυστηρίων από ό,τι θα τους είτε ο δυνατόν αν είχαν και το σώμα. Ώστε βλέπουμε αγαπητοί ότι εδώ έχουμε την περίπτωση μιας κάποιας ωφελίας ή ακόμη και απαλλαγής. Αλλά ένα πράγμα πρέπει να έχουμε μπροστά στα μάτια μας και ο Χριστός αυτό πρέπει να έχει μπροστά μας. Και τίποτε άλλο. Ακούσατε το και να με θυμόσαστε πάνω. Για τον πιστό υπάρχουν δύο πράγματα. Η κόλαση και ο παράδεισος. Ή θα πέσω στην κόλαση ή θα σωθώ και θα πάω στο παράδεισο. Αυτό που λέμε τόση ώρα, αυτό όσο ζούμε δεν θα το λάβουμε υπόψη. Γιατί αν το λάβουμε υπόψη θα αρχίσουμε να αμαρτάνουμε. Και λέμε δεν ξέρεις, κάτι μπορεί να γίνει εκεί να σωθώ. Και αυτό το δεν ξέρεις, εγώ θα σας έλεγα το ακούσατε εσείς εδώ ή το ακούσατε, το καταλάβατε. Λοιπόν, αν σκεφτείτε κάπως έτσι, είναι σφαιροβουλία. Και ο Θεός, ο παντογνώστης, δεν θα σας σώσει αν πάτε στον Άδη και δεν έχετε σωθεί. Γιατί είναι σφαιροβουλία. Η σφαιροβουλία δεν σώζει ποτέ. Όπως θα λέγαμε, θέλω να αυτοκτονήσω. Λοιπόν, κάνω την προσευχή μου να με συγχωρέσω αυτό για αυτό που θα κάνω και πάλι αυτοκτονώ. Θα σωθώ. Όχι βεβαίως. Γιατί. Διότι ζήτησα την συγχώρεση και τη μετάνοια πριν διαπράξω την αμαρτία. Αλλά διαπράττω την αμαρτία ήδη κάνω την αμαρτία. Και άρα λοιπόν καταργείται η μετάνοια. Έχω εδώ μία υστεροβουλία. Ή ακόμη ότι άχι ακόμη θα αμαρτάνω, δεν πειράζει και θα με συγχωρέσει ο Θεός. Υστεροβουλία. Δεν είναι μετάνοια. Συνεπώς, όσοι ακούσατε εδώ μέσα αυτών των λόγων, θα το ξέρετε. Κανείς δεν θα σωθεί εις τον Άδη εφόσον θα σκέφτεται ότι μπορώ να μην αμαρτάνω διότι εκεί κάτι μπορεί να γίνει. Δια των Ορθόδοξων Χριστιανών είναι ο Άδης και ο Παράδεισος. Τίποτα. Αυτό μόνο θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και στα μάτια μας για να αγωνιζόμεθα για την αρετή. Τώρα όμως έχουμε αγαπητοί μου και μία άλλη επίπτωση από την κάθοδο του Χριστού εις τον Άδη. Είναι η θαυματουργία των Αγίων Λειψάνων. Δηλαδή των Λειψάνων των Οστών, των Λειψάνων, ό,τι θυμίζει, μπορεί να είναι και σάρκα ακόμη. Από τους Αγίους ανθρώπους, εκείνοι οι οποίοι εδικαιώθηκαν, εκείνοι που πήγαν στον Παράδεισο. Ό,τι έχει μείνει πάνω στη γη από το σώμα τους, αυτό έχει μία χάρη Θεού. Σε μια ωραιοτάτη ευχή του ο Νικόλαος Καβάσιλας προς τον Ιησού Χριστόν, λέει τα εξής. Θα σας τη διαβάσω, είναι υπέροχη. Ένα τμήμα εννοείται, γιατί είναι μεγάλη προσευχή. Και ώστε, εν το φρικτό και ζώπιό σου θανάτου, τη θεία ψυχή στο πανάθροντον σώμα καταλυπούσει, η Θεότη αφόρηστο ειν αυτού και του κόλπου τυπούσα του συναηδίου πατρό μετά τη ψυχή ειν εν το άδει και μετά του σώματο εν το τάφο. Όπως λέγει
Εσύ, Κύριε, όταν εσταυρώθησε επί του Σταυρού και απέθανες επί του Σταυρού και χωρίστη η ψυχή από το σώμα και η μεν ψυχή σου επήγε στον Άδη, το δε σώμα σου έμεινε στον τάχον, αλλά και τα δύο έμειναν αχώριστα από τη θεότητά σου. Αυτό που ήδη αναλύσαμε, το τι Παναγίνηστε, τον ίσον τρόπον. Αυτό είναι τώρα το ευεργετικό του ότι ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη δια τους Αγίους. Και δια τους ζώντας, τον ίσον τρόπον και τα σώματα και έψυχε των Αγίων σου αλλήλων μεν διέθηκαν, σου δε ούτε χωρίστηκαν. Εφόσον από τη ζωή αυτή οι Άγιοι σου ήταν ενωμένοι μαζί σου, μέσα από τον Θεό λόγο των ανθρωπίσαντα, όταν απέθαναν, χωρίστηκε η ψυχή από το σώμα τους. Αλλά όταν η ψυχή τους πήγε στον Άδη και το σώμα τους έμεινε στον τάφον, και τα δύο αυτά στοιχεία έμειναν ηνωμένα με την ανθρωπίνη σου φύση. Διότι από την παρούσα ζωή είχαν κοινωνία μαζί σου, κοινωνούσαν, ετρέφονταν από το σώμα σου και το αίμα σου και έμειναν ηνωμένοι, διότι με τον θάνατο δεν φεύγει ο Χριστός. Αντιθέτως, τότε μένει ιδιαίτερος ηνωμένος και με την ψυχή του Αγίου εις τον Άδη και με το σώμα εις τον τάφον. Και τα σώματα των μεν οικείων ψυχών εθερήθησαν και δε την αληθινή ζωή εν εαυτής έθωση. Και οι ψυχές έχασαν βεβαίως τα σώματα, αλλά δεν στερήθηκαν όμως ούτε οι ψυχές ούτε τα σώματα εσένα που είσαι η αληθινή ζωή. Και ως περεψυχέ τα θα οικούς πείρας, ούτω και τα σώματα σε σφαίρουσιν έλικον. Και όπως λέγει, οι ψυχές κατοικούν στα χέρια σου, γιατί, διότι ψυχέ δικαίωνε η κοινή Θεού. Τι ωραίο αυτό. Ψυχέ δικαίων στο χέρι του Θεού. Κατά παρόμοιο τρόπο και τα σώματά τους εσένα φέρνουν σαν έλικον, σαν κάτοικον. Και τι είπε ο Χριστός, θα κατοικήσει μέσα εις εκείνους οι οποίοι το κοινωνούν. Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνον μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό. Αλλά εν αυτό και ως ψυχή και ως σώμα. Και δια τούτο δέμος συν φοβερά και ψυχών ιόντες, τραύματα και σωμάτων νόσους πάθους συνανιάτων. Ταύτα τα οστά και κόνης και γη και γης εσύ επέκεινα και το δωρωμένο. Δηλαδή, γι' αυτό το λόγο είναι τα λείψανα αυτά των Αγίων φοβερά εις τους δέμονες. Για πηγαίνετε έναν δαιμονισμένο στον Άγιο Διονύσιο, στον Άγιο Νεκτάριο, να είδετε τι κάνουν οι δαίμονες εκεί πέρα. Ξερνούν ομολογίες οι δαίμονες δια σώματος δαιμονιζομένων ανθρώπων. Ναι, λοιπόν, και όχι μόνο είναι φοβερά εις τους δαίμονας, τα Άγια αυτά λείψανα, αλλά και οι άσεις επιτελούν, θεραπείες επιτελούν. Όλα αυτά γιατί? Γιατί τα σώματά τους εινώθησαν με σένα τον Ιησού Χριστό και μένουν αχώριστα. Γι' αυτό είναι πολύτιμα τα Άγια λείψανα. Τι να πω, μερικοί που στοιχεύονται να προσκυνήσουν, το έχω προσέξει, δεν πάνε να προσκυνήσουν τα Άγια, τα βλέπουν να κάνουν μία στο κεφάλι τους και τίποτε άλλο. Στοιχεύονται, το έχω προσέξει αυτό. Μην κάνουμε την αμαρτία αυτή ή τουλάχιστον, εκτός που κάνουμε αμαρτία, δεν έχουμε και αγιασμό από τα σημεία αυτά λείψανα, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω. Τα οστά λέει αυτά και κόνης και γη. Και γης εστίν επέκυντα και τον ορωμένο. Ενώ είναι, τι είναι, υλικά πράγματα είναι. Σκόνη λέει και γη. Εντούτοις είναι πιο πέρα από τα υλικά πράγματα, από την σκόνη και από την γη και από εκείνο το οποίο βλέπεις. Τι είναι πιο πέρα? Τότε έχουν γίνει κατοικητήρια αυτού του Θεού. Και όπως συνεχίζει ο Καβάσιλας, λέγει ότι για μας τους ζώντας είναι μια ευλογία και μια ευεργεσία. Πάλι από την όμορφη στην προσευχή του στον Ιησού Χριστό λέγει, ή να δι' αυτόν των Αγίων Λειψάνων θεραπεύει τα νόσου ημών, ή να δι' αυτόν προς τον σώ αναγόμεθα πόθων. Ώστε με αυτά να μας θεραπεύει τις αρρώστιες μας, αλλά και με αυτά να έχουμε τον πόθο να πλησιάζουμε σένα. Διότι όταν έχουμε μπροστά μας, θερυπή τον Άγιο Γιαζέων τον έχουμε μπροστά μας και λέμε, Θεέ μου, αυτός ο άνθρωπος άπλωσε χέρια και πόδια για την αγάπη του Χριστού. Και εγώ τι θα κάνω, και εγώ για την αγάπη του Χριστού. Δυο λοιπόν πράγματα. Και τη θεραπεία έχω, νοσημάτων, αλλά και των πόθων να κινέται με στην ψυχή μου από την παρουσία των Αγίων Λειψάνων ενός Αγίου και Μάρτυρος. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Ανίσης σε πρώτη μέρα, το σώμα του μάρτυρος χάρη το θέμβια του μαρτυρίου εστί εράσμιον και οι απτόμενοι αυτών ευλογία και αγιασμόν αντλούν. Εκείνοι οι οποίοι άπτονται εγγίζουν το Άγιο Λείψανο και όπως λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, ακόμη και Λείψανο τύχει να εγγίζει, έχεις πολύ τον αγιασμό. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, τα Λείψανα των Αγίων μέγιστα του Θεού δώρα εσύ και των αγαθών θησαυρές. Είναι δώρα του Θεού μέγιστα σε εμάς και είναι ακόμη από τους θησαυρούς οι καλύτεροι και πηγαίναμα των πνευματικών και θησαυρή περιουσία ανάλογη. Ακατάθλεπτη περιουσία στη σαυρή ή του πνεύματος χάρη στη σωστέης παρακαθημένη και εις εταίρου πρόηση της μεταπίστεως εφαρτωμένης που έρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος να παρακάθεται εις τα οστά. Και όπως λέγει μια σύγχρονος θεολογική έκφραση, τι είναι τα Άγια Λείψανα? Είναι υλικά σημεία παρουσίας Θείας Χάριτος ή Αγίου Πνεύματος. Ακούσατε, υλικά σημεία παρουσίας Θείας Χάριτος. Και εκείνος ο οποίος λέγει, προσέρχεται με τα πίστεως και ακουμπάει επάνω, λέει ο Άγιος Πατήρ, αυτός έχει πολύ τη χάρη. Διότι του μεταδίδουν τη χάρη εις αυτόν. Βλέπετε παρακαλώ ακόμη ότι ο Θεός θέλει μέσα των Αγίων Λειψάνων να δείχνει την παρουσία του στον αγιασμό του. Γιατί παρακαλώ? Για να τιμήσει τους Αγίους. Είναι τόσο φιλάνθρωπος. Γιατί? Διότι οι Άγιοι εκλήθησαν φίλοι Θεού και θέλει να τιμήσει τους φίλους. Ακόμη ο συγγραφέας του μαρτυρίου του Αγίου Πολυκάρπου, που είναι στον τρίτο τόμο της σειράς Ελλήνων Πατέρων της Αποστολικής Διακονίας, γράφει έτσι. Ούτως και εμείς, μετά από το κάψιμο του Αγίου Πολυκάρπου, λέει και ο σύγγραφος, ούτως και εμείς ύστερον ανελόμενοι τα τιμιότερα λίθων πολυτελών και δοκιμότερα υπερθυσίων ως τα αυτού, απεθαίνεθα όπου και ακολουθούν ήδη. Ύστερα λέγει, πήγαμε να πάρουμε να σηκώσουμε τα Άγια του Λείψανα που ήταν ανώτερα και από τις πολύτιμες πέτρες. Αλλά εκεί όμως έγινε το εξής. Οι Ιουδαίοι, οι πάντοτε παρόντες Ιουδαίοι στα κακά, πάντοτε πανταχού παρόντες Ιουδαίοι στα κακά, τα παιδιά του διαβόλου, τι έκαναν, πείθουν μέσα του Αγιαϊκού προσώπου, του πατρός, του διοικητού της Μύρνης, να κάψουν το Λείψανο του Αγίου, τελείως να το εξαφανίσουν. Ό,τι είχε μείνει από κόκαλα, να το εξαφανίσουν, να το εξαφανίσουν τελείως. Ώστε, τι επιχειρή είχαν, για να μην αφήσουν, λέει, τον Χριστόν που λατρεύουν και πιάσουν να λατρεύουν τον Πολύκαρπο. Ακούσατε παρακαλώ κατηγορία, ψυχοφαντία. Ώστε μην δούνε αυτού το σώμα, είπαν, μη πισθύν αφέντες των εσταγωμένων, τούτον άρξοντες έτσι. Και τότε σημειώνει ο συγγραφέα κάτι που είναι πάρα πολύ πολύτιμο για πολλού πράγματα. Λέει, ούτε τον Χριστόν ποτέ καταληθεί την πισώματα, ούτε ποτέ θα μπορέσουμε να αφήσουμε τον Χριστόν, τον υπέρτη του παντό κόσμου, τον σωζωμένο σωτηρία παθώντα άμμομον υπεραμαρτωλών, ούτε έτερον τι να σέβεστε. Για να σεβαστούμε κάποιον άλλον. Τούτον με γάρ ιόν όντα του Θεού προσκυνούμε. Προσέξτε, τον ιόν του Θεού τον προσκυνούμε ω ιόν του Θεού. Τους δε μάθηρας ως μαθητάς και μιμητάς του Κυρίου αγαπώμεν αξίως. Έλεγα ευνίας αν υπερβλήτη της Χιστονίδιον βασιλέα και διδάσκαλον. Ον γέννητο και ημάς κοινωνούστε και στις μαθητάς δεν έρθει. Βλέπετε διαφορά παρακαλώ, ώστε εκείνος που θα σας πει καμιά φορά τι προσκυνάς τα γελίψανα. Τον Χριστό πρέπει να προσκυνάς. Είναι άλλη προσκύνηση του Θεού, λατρευτική προσκύνηση. Και η προσκύνηση των τιμίων Λειψάνων είναι τιμητική προσκύνηση. Και παρακαλώ, αυτό είναι μόλις το μέσο του δεύτερου αιώνα, δηλαδή ακόμη η φωνή των Αποστόλων ακούεται. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι ο Άγιος Πολύκαρπος είναι ο Αποστολικός Πατήρ και τον ήθελε χειροτονήσει οι Απόστολοι. Ο Άγιος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, χειροτόνησε τον Άγιο Πολύκαρπο Επίσκοπο Ρώμης. Συνεπώς, συνεπώς, μην ξεχνάμε ότι απηχείται σε όλα αυτά η Αποστολική Φωνή. Ακόμα, αγαπητοί, η Ορθόδοξη αγιογραφία μας διασώζει και απεικονίζει την Ανάσταση του Χριστού ως εις άδου κάθοδον. Εκείνη η απεικόνηση που ο Χριστός είναι πάνω σε ένα μνήμα, είναι γυμνός, κρατάει μια κόκκινη σημαία κλπ. Αυτά είναι τελείως ξένα στο ορθόδοξο κλίμα. Είναι δυτικής προέλευσης. Η μόνη απεικόνηση ή η μόνη απεικόνηση είναι η ισά του κάθοντος του Χριστού, ένδοξος, όπως ομοίως ο Χριστός να εμφανίζεται πρώτης Μαρίας, της Μαγδαλής, και μια τρίτη ακόμη απεικόνηση που είναι ο κενός τάφος και οι δύο άγγελοι ή ένας άγγελος έρχονται και πληροφορούν τις πληροφόρες γυναίκες ότι να, ο τάφος είναι άγγελος. Η Ανατολή πάντοτε σεβάστηκε να απεικονίσει την Ανάσταση του Χριστού, γιατί το θεώρησε ένα πολύ πολύ βαθύ μυστήριο. Όμως η Ανάσταση του Χριστού ως η κάθοδός του στον Άδη είναι η επικρατούσα στην Ανατολή εικόνα απεικόνηση των Ανάσταση του Χριστού. Θα ήθελα να σας την δείξω, τι είναι εικόνα συμβολική. Είναι αυτή εδώ. Η γνωστή γνωστοτάτη. Και σε αυτή την εικόνα έχουμε τα εξής σημεία. Έχουμε από τη μία πλευρά, υπάρχει στο βάθος της εικόνας ένα σκοτεινό σπήλαιο. Είναι ο Άδης, ο οποίος βρίσκεται σε αυχμηρούς, σκληρούς βράδους. Είναι απεικόνησης του θανάτου και του άλλου. Εν συνεχεία, προ αυτής της εικόνας είναι ο Χριστός ένδοξος. Με φωτοστέφανο και άλλες εικόνες έχουν και θεία δόξα γύρω από ολόκληρο το σώμα του. Αριστερά και δεξιά υπάρχουν άνθρωποι. Φυσικά είναι ασώματοι στον Άδη. Εδώ δεν μπορούν να παρασταθούν παρά με τα σώματά του. Εδώ υπάρχει πιθανώς η εκτής περίπτωση. Από τη μία πλευρά έχουμε φωτοστέφανα ανδρών. Και από εδώ δεν έχουμε φωτοστέφανα. Σ' άλλες εικόνες έχουμε και από εδώ και από εδώ φωτοστέφανα. Δεν πρόκειται περί λάθους, αλλά πρόκειται περί μιας επομένης χρονικής στιγμής εις εκείνο το οποίο ο Χριστός επετέλεσε τον Άδη. Θα το εξηγήσω λίγο πιο κάτω. Από εδώ μπορούμε να υποθέσουμε ότι είναι οι δίκαιοι. Είναι το πρώτο τμήμα του Άδη. Από εδώ είναι εκείνοι οι οποίοι, γιατί εδώ είναι ο Ιωάννης ο πρόδρομος, από πίσω και τον δείχνει τον Χριστό. Μετά είναι ο Δαβίδ και από πίσω είναι ο Σολομών. Σ' άλλες εικόνες που έχουν πιο πολύ χώρο, παρουσιάζουν κι άλλους δικαίους, και οι προφήτες κλπ. Από εδώ είναι ο Αδάμ και η Εύα, άνευ φωτοστεφάνου. Και από πίσω τους άλλοι. Τι είναι αυτοί, αυτοί που επίσκεφταν στο κήρυγμα του Χριστού, ενώ βρίσκονται εις τον σκοτεινό Άδη. Ενώ οι δίκαιοι ήσαν εις τον Άδη, αλλά είχαν κάποια μικρή παρηγορία. Εις αυτούς που ακούστηκε το κήρυγμα, επίσκεφταν. Μάλιστα σηκώνει με το χέρι του ο Χριστός τον Αδάμ, τον Αιγύρι τον Αδάμ. Του είπε, ήρθα να σε σώσω, όταν σου είπα εις τον Παράδεισο, κάποτε θα σε σώσω. Με περίμενες, ήρθα τώρα να σε σώσω. Έχει το πρώτο Ευαγγέλιο που ελέγχει, το πρώτο πάθος. Και τώρα έρχεται παρακαλώ να σώσει τον Αδάμ. Εκεί που θα δείτε φωτοστέφανο και από εδώ, σημαίνει ότι αυτοί πλέον γιατί τους πήρε ο Χριστός. Και τους φέρει στον Παράδεισο, γιατί ο Αδάμ και η Εύα είναι στον Παράδεισο. Βεβαίως τώρα έχουν φωτοστέφανο. Συνεπώς, εάν και οι από εδώ έχουν φωτοστέφανο, σημαίνει ότι είναι η επομένη χρονική στιγμή που εσώθησαν αυτοί. Ενώ εδώ, όπως βλέπετε, είναι η προηγουμένη, όχι η επομένη ιστορική στιγμή. Εκεί που πάει να τους σώσει. Αυτή είναι η παράσταση, παρακαλώ, του Χριστού εις τον Άδη. Από πάνω είναι ένας άγγελος που κρατάει τον Σταυρό. Σε άλλες εικόνες, ο ίδιος ο Χριστός κρατάει τον Σταυρό. Και σημαίνει ότι είναι το κλήθρον, το κλειδί που άνοιξε τον Άδη για να μπει και ο Ιησούς και όλοι εκείνοι για να καταστηθεί τον Άδη και να μπει παράδεισο. Ακόμη, από κάτω, μέσα στο σπήλαιο αυτό το σκοτεινό, είναι σ' άλλες εικόνες ένα, σ' άλλες εικόνες δύο άνδρες, άσχημοι, μαύροι, που είναι η απεικόνηση του Άδου, η προσωποποίηση του Άδου και του θανάτου. Γύρω δε σκορπισμένα κλειδιά, με τεσσέδες και τα λοιπά, που δείχνει αυτή την άστατη συντριβή που έκανε ο Χριστός, συνέφλασε μοκτούς αιωνίους όταν κατήρθε στον Άδη. Αυτή, παρακαλώ, είναι η παράσταση της Αναστάσεως του Χριστού στον Άδη, στην αγιογραφία μας. Αγαπητοί μου, ο Χριστός ενώ ακόμη έδινε επί της γης, υπέδειξε προς τους απιστούντας Ιουδαίους. ποιος είναι. Και αυτό που τους υπέδειξε ποιος είναι, δεν είναι παρά το θαύμα προφητεία του Ιωνά. Όταν τους είπε τι θα συμβεί εις το πρόσωπό του σε σχέση με την προφητεία του Ιωνά, την οποία όλοι γνωρίζετε. Τόσο αυτό το γεγονός του Ιωνά, η συγκυρία του κήπου, όσο και η θαυμασία και χριστολογικοτάτη οδή του Ιωνά μέσα εις την κοιλία του κήτους, δείχνουν ότι ο Χριστός μετά των σταυρών κατήλθε ως ψυχή ηνωμένη πάντοτε μετά του Θείου Λόγου εις αυτά τα ζωφερά άνδρα του Άβου, για να κηρύξει πίστην και σώσει αφενός μεν τους δικαίους, αφετέρου δε όσοι θα επίστευαν εις τον θεανθρώπινο πρόσωπον του. Όσα λοιπόν η προφητεία μας προαναγγέλει, η εικονογραφία μας παριστά και το γεγονός της καθόδου του Χριστού επιβεβαιώνει, έρχεται να καταπλήξει ο ρητορικός εκείνος λόγος του Ιερού Χρυσοστόμου εις των θαυμάσιων κατηχητικό του λόγου εις το Πάσχα. Και λέει, μη δεις φοβείς το θάνατο, ηλευθέρωσε γάρι μας ο του σωτήρος θάνατος. Έσπεσεν αυτόν υπ' αυτού κατεχόμενος. Τον έστησε τον θάνατον και τον Άδη απ' αυτόν που κατήχετο, που κατέβηκε ο Χριστός εις τον Άδη. Εσκύλεψε τον Άδη, ο κατελθόνης τον Άδη. Ελαφυραγώγησε τον Άδη, εκείνος που κατέβηκε στον Άδη. Επίκρανεν αυτόν, γευσάμενον της αρχός αυτού. Τον επίκρανε τον Άδη, όταν ο Άδης γεύτηκε τη σάρκα του Χριστού πάνω στο σταυρό για να τον θανατώσει ο διάβολος. Και τούτο προλαβώνει Ισαΐας, ευώνησε. Και τούτο πρόλαβε ο Ισαΐας εν προφητεία από το γεγονός πρόλαβε. Προηγείται του γεγονότος και είπε, ο Άδης εσύ επικράνθη συναντήσασαι κάτω. Ο Άδης λέγει επικράνθηκε που σε συνήντησε κάτω. Επικράνθη και θα κατηργήθη. Επικράνθηκε και από αυτό έγινε να καταργηθεί. Δηλαδή ως έργο πλέον να μαζεύει τις ψυχές. Επικράνθη και χαρενεφέ. Επικράνθη γιατί επιπλέον ενεπέχθη, εμπέχθηκε, κοροϊδεύτηκε. Γιατί, γιατί και ο Αδάμ και η Εύα κοροϊδεύτηκαν από τον διάβολο και εξυπακίθησαν. Τώρα και εκείνος με τη σειρά του ο Άδης εξατατάθηκε. Επικράνθη και χάρε νεκρότη. Ρυπτόμενος πού δηλαδή, εις τη λίμνη του πυρός. Επικράνθη και χά καθυρέστη. Επικράνθη και χά εδεσμέρθη εις τη λίμνη του πυρός. Έλαβε σώμα και Θεό περιέτυχε. Προσέξτε αυτή την φράση. Δηλαδή, έλαβε σώμα σημαίνει έλαβε άνθρωπο. Ο Χριστός κατέβηκε με την ανθρωπίνη του ψυχή στον Άδη. Έλαβε άνθρωπο λοιπόν. Γι' αυτό λέει, έλαβε σώμα. Και Θεό περιέτηκε, αλλά συνείδησε όμως τη θεότητα. Γιατί ηνωμένη μετά της ψυχής είπε η θεότης, ο Θεός λόγος. Έλαβε γην και συνείδησε ουρανών. Άλλη έκφραση, ομοία με την ενωτέρω έννοια. Δηλαδή, επήρε γη, επήρε άνθρωπο και συνείδησε ουρανό, δηλαδή Θεό. Έλαβεν όθερ έβλεπε και πέφτωκεν όθεν ούχε έβλεπε. Τρίτη έκφραση, ομοία με τη δεύτερη και την πρώτη, που σημαίνει έλαβε εκείνο που έβλεπε, την ανθρωπίνη φύση, την ψυχή, και έπεσε από εκείνο που δεν έβλεπε. Ποιο, από τη θεία φύση του Χριστού. Πού σου φάνατε το κέντρο, Άδη, φάνατε, πού να το κεντρήσει το δηλητηριασμένο που τους εκέντριζες όλους τους ανθρώπους και απέθνησμα. Πού σου Άδη τον οίκος, Άδη, πού είναι η νίκη σου που τους μάζευες όλους. Ανέστη Χριστός και εσύ καταδέχεσαι. Κατεβήκεις γιατί ανεστήθη ο Χριστός. Ανέστη Χριστός και τεφτόκασι δέρνες. Ανεστήθη ο Χριστός και έπεσαν οι δέρνες. Ανέστη Χριστός και χαίρουσι άγγελοι. Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται, δηλαδή η αληθινή ζωή, η αληθινή ζωή. Αν έρθει Χριστός και νεκρός ουδής επιμνήματος. Εφόσον οι νεκροί θα αναστηθούν οι πάντες και θα καταργηθεί ο Άδης και ο θάνατος. Χριστός γάρε και ερθείς εκ νεκρών απαρχή των και κοιμημένων εγένετο. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.